tere , head Pereraadio kuulajad , alanud on oktoobrikuu Jututoa saade ja täna tahaksime rääkida sellisest teemast nagu kirjandus . See on selline mõnus teema , sellepärast et kõigil on sellest palju rääkida ja selline emotsionaalne teema ka kindlasti mõnes mõttes . oleme täna Jututoa stuudios jällegi kolmekesi .
Kärt Vahtramäe .
Toomas Lukk .
ja Mervi Kalmus , saate toimetaja . aga nagu ikka , kuulame päris saate alustuseks ja meeleolu loomiseks ühe loo muusikat .
lugu tuleb selliselt kvartetilt nagu Faith First ja loo pealkiri on Sinule .
the joy he brings to you.
Kirjandusest rääkides võiks alustada jälle sellest päris algusest, ehk siis lapsepõlvest. Et millised teil mälestused on lapsepõlve raamatutega seoses? Kas teil on üldse midagi sellist, mis teil on hästi meelde jäänud, et te lugesite seda, teile see hästi meeldis ja mis teile nagu oluline oli, kui te pisik olite?
Mina mäletan seda, kuidas tädi mulle Pullerbi lapsi ette luges. Ja ma mäletan seda, et kõige elavamalt jäid vist meelde need kohad, kus ma mäletan, kas see oli Posse või Olle või keegi, kes ennast tohutult vett täis kaanis ja kuidas ta siis oli selili maas ja tal kõht mulksus. Ja minu mõelest, noh, see ei ole asja põhiline iva, nii, aga need olid nii armsad lood ja samal ajal hästi paeluvad ja ma mäletan, et mulle tõsiselt meeldis see raamat. Ja see raamat oli täitsa kapsaks loetud ka juba.
Toomas?
On kuidagi raske vastata sellele küsimusele, sellepärast, et kui ma mõtlen kõigil nende raamatutele, mis ma lapsepõlve jooksul lugesin, siis minu mõelest oli neid nii palju.
Võtame aja enne kooli. Ütleme kuni aja seal 6-7 aastani.
Vastas, ma pole kindel, kas ma enne 6-7 aastat eriti midagi kirjandusest mäletangi.
Mina ka ei tea, kuidas nendel asjadel vahet teha, sest see algkooli aeg ja need asjad lähevad kuidagi nii puntresse, on ju. Ja kui ma nüüd hakkan väitma, et ma lugesin seda enne või pärast, et siis võib-olla ma juba tekitan ise ajalugu sinna. No tõenäoliselt sellised paksude lehtedega raamatud nagu Meil maal ja Muna ja Päkaviku jõulud, sa oled võib-olla läbi loetud enne on ju esimest klassi, aga muidu on see selline udune piir.
Mina küll mäletan. Ma mäletan seda näiteks, et meil oli kodus raamat Kuri hunt ja kolm põrsakest. Kuidas on kolm põrsakest ja kuri hunt. Et see raamat oli meil ka mingisugune täielik kapsas. Ja ma mäletan, et minu noorem vend oli see, kellel oli see pähe kulunud. Minu mõelest lastel on selline huvitav omadus, et nad tahavad hästi palju ühte samasid lugusid nagu kuulda. Et ma olen kuulnud ka kui targemad inimesed, psühholoogid ja need, kes on nagu lastega rohkem tegelenud ütlevad, et laste jaoks ongi hästi oluline see, et neil oleks midagi nagu hästi kindlat. Et need lood ka vist, mis nagu kogu aeg nõuavad kordamist, et need nagu tekitavad lapses mingisuguse sellise stabiilsuse või mingi turvatunde. Et see kolme põrsakese see hundiraamat oli sedasi, et mu väiksem vend veel lukeda ei osanud. Arvatavasti ema oli seda lihtsalt nii palju ette lugenud, et tal oli see pähe jäänud, tal oli terve raamat peas ja ta keeras lehte täiesti õige koha peal. Kuigi ta nagu tegelikult seda teksti ei lugenud, ta luges selle peast ja siis keeras kõigele lehte. Nii et see on mulle nagu meelde jäänud, et mingisugused asjad olid jah, mida me nagu lõputult lugesime ja mis olid täiesti pähe kulunud. Ja noh, kui siin mitte vahet teha nagu nüüd mitte kristliku ja kristliku kirjanduse vahel, siis mina mäletan näiteks, oli mingisugune selline raamat, kus olid mingisugused laste jutud, sellised ilusa, lihtsa, kristliku põhitõega. Ja siis selles raamatus oli üks lugu, selle pealkiri oli Frida ja kalad, mis rääkis tüdrukust, kes oli, kus enne kirikusse minekut oli talle ilusad riided selga pandud ja siis ema ütles, et ära hüppa üle selle kraavi, et sul on juba ilusad kirikuriided ja kingad on jalas. Ja siis kuidas see Frida mõtles, et ikka paar korda hüppab ja siis kui tal paar korda läks õnneks ja siis viimase korraga, kui ta sinna kraavi sisse sadas. Ma ei mäleta, mis seos sellel kaladega küll olid, ma ei tea, kas seal olid mingisugust kalad või ei olnud, aga selline suhteliselt lapsik ja selline ilusa moraaliga lugu, aga seda ma mäletan, et ema pidi seda mulle nagu korduvalt ette lugema ja see oli, ma usun ka, et see oli mul pähe kuulunud, aga lihtsalt selline kordamine oli hästi oluline. Ma mäletan enda lapsepõlvest.
See on imelik ja, et see tekitab turvatunnet, nagu ma tean seda, et minul erinevad paigad, kus ma nagu oma aega väiksena veitsin seostusid ka erinevate raamatutega. Et kui ma olin vanema vanaisa juures, siis ma teadsin, mis nende raamaturiiuli peal on ja mida ma sealt esimesena võtan. Ja ma tean seda, et kui ma käisin oma nii-öelda onu Pauli juures, siis temal oli raamat Jussike ja seitse päeva või midagi sellist. Ja see oli raamat, mida ma tohutult ootasin ja ma kujutan ette, et see oli esimene asi, mida ma krabasin, kui ma sinna nagu maija jõudsin sinna riiuli juurde sain. Ja biiblilugudega tegelikult samamoodi, et mina olen kasvanud üles juba sellel ajal, kui oli kätte saadavad ka nii-öelda vaimulik kirjandus lastele nagu väljaspoolt Eestit ja siis ma mäletan siia maani, kuidas ma kodus vaatasin ja kuulasin nagu soome keeles tuli see uskoilis ja ystäviet variant ja mul on siia maani pähe kulunud see, kuidas need mees ja naine, kes neid lugusid lugesid, et ütlesid alguses, et kun kuuled ääni pinn, käänes sivua. Ja ma teadsin täpselt, kuidas need lood lähevad ja täpselt samamoodi. Mul ei olnud tegelikult soome keelest aimugi ja samas ma sain aru, mida seal loeti. Ja täpselt samamoodi mul olid need lood pähe kuulunud, et ma võisin kaasu lugeda ja ma teadsin täpselt, et nüüd kohe hakkavad kuskil teksti taustal kõlama kellegi sammud ja siis tuleb see väike tüdruk ja ütleb naamanile, et mine otsi endale prohvet.
Ja hästi ilused pillid olid nendes raamatutes, need olid nagu hästi selged. Ma tahtsingi küsida seda, et me kõik kolmekesi oleme üles kasvanud kristlikus perekonnas. Kas teie jaoks oli mingisugust vahet sellel, kas raamat oli nagu mitte kristlik või oli see nagu raamat, kus olid piiblilood või sellised kristliku sisuga lood? Või seal nagu mingisugust sellist teravat erisust ei olnudki?
Minu jaoks oli selline vahe, et need mõlemad olid sellised mõnusad lood. Ühel puhul oli mulle selgesse asut, et need ei ole muinasetud ja teisel pool selgestatud, et need on muinasetud. Ja mulle meeldis lugeda nii üht kui teist, mulle meeldis lugeda neid piiblilugusid piltidega ja tegelikult ma arvan, et ma palju rohkem lugesin igasugused teisi muinasutte, sellepärast, et muinasutte need tundusid olevat palju põnevamad ja palju müstilisemaid asja juhtus. Aga mul alati nagu selline, noh, alateadvuses oli selline teadmine, et noh, see on nagu välja mõeldes, et see on nagu lihtsalt meelelahutus.
Võibolla lapsed jah ei tee nagu, võibolla teevad, aga võibolla ei tee vahet. Ma lihtsalt mõtlen, et vahet vahel on oluline ka juba kui täiskasvanuna mõelda tagasi nendele, et need piiblilood, mis on nagu tulnud, et need on nagu nii isenesest mõistetavad minu jaoks, et teinekord on juba täiskasvanuna raske nagu neid uuesti lugeda ja püüda neid kuidagi teistmoodi mõtestada. Et mina olen neid saanud nagu sellise laste tunni, eks ole, nende viltpiltidega ja aga et nüüd nagu täiskasvanul vahel ma pean hakkama mõtlema uuesti nende samade lugude peale ja ma leian, et teinekord ei olegi nii kerge lahti lasta nendest sellistest lapselikest arusaamistest. Need nagu on jäänud minusse kinni.
Aga see töötab vist absoluutselt kogu kirjanduse puhul niimoodi, et on võimalik lugeda mingit raamatut kuskil teismeliseas ja lugeda sealt välja ühte asja ja siis on võimalik lugeda seda kuskil nii 10 aastat hiljem ja sa ei saa aru, kuidas sa said lugeda teismeliseas sealt siukasi asju välja või sa ei saa aru, kuidas sa ei saanud aru, mis selle raamatu tegelik point on või et nii palju nagu jäi kahe silma vahele. Ma kujutan ette, et täpselt samamoodi on ka piiblijuttudega ja on hästi oluline just see, et sa igas eluperioodis leiaksid endale midagi sellist sealt, mis just sellel hetkel sinu jaoks räägib. Et hästi ohtlik on jah jääda kinni nendesse lapsepõlve mälestustesse selle koha pealt ja võtta neid nagu just isenesest mõistetavatena või selliste reeglitena. Ja kui siis edasi jõuda, siis on tohutult oluline neid asju uuesti üle lugeda ja enda jaoks nagu asju natuke ümber mõelda.
Minu mõelest, kui ma vähemasti enda peale mõtlen, siis see lapsepõlve maailm on natukene selline sellestus must valge, et ta on kindel, et ühed on head ja teised on pahad ja alati on hea meel, kui head tümitavad pahasid ja selle lool on selline õnnelik lõpp. Aga kui natukene hiljem neid raamatud lugusid uuesti lugeda ja siis sa leiad, seal on nagu palju rohkem tasandeid kui lihtsalt nagu see selge hea ja halva vastandamine, et sa leiad, näed, et inimestel on nagu erinevad motiivid millegi tegemiseks ja mõnes mõttes on need raamatud jällegi nagu raskem lugeda, et empaatia ütleb, et tegelikult sa tunned kaasa ka sellele pahale , sellepärast et tal võib-olla on olnud mingisugused kannatused , mis on ta selliseks põhjustanud ja samal ajal nii-öelda noh , nagu see heade poolt pahade karistamine , et noh , see tekitab ka su samasugust ängi , on ju , sellepärast et kõike ei peaks ju maailmas vägivallaga lahendama . et noh , kui sa täiskasvanuks saad , et siis sa omandad raamatut lugedes nagu palju erinevaid selliseid tasandile mõõtmeid ja sa peadki nagu tegelikult need lood enda jaoks nagu ümber mõtlema ja aru saama , mis on siis nagu noh , päriselt see hea ja mis on päriselt see halb .
nii on . ma tahtsin veel nende piiblilugudega seoses öelda , et minul oli õnn kasvada üles peres , kus ei olnud televiisorit . ja võib-olla sellepärast oli ka raamatud nagu eriti tähtsad , sellepärast et lapsena just enne kooli ja seal algkooli ajal , et see raamatute osakaal oli minu elus nagu hästi suur ja ma mäletan , et ema tegi meile sedasi , et ta võttis ühe sellise paksu , mitu paksu piiblilugude raamatut , oli mingisugused Arthur Maxwelli piiblilood , need olid kusagilt välismaalt tulnud , need olid tõlgitud , ma mäletan , need olid sellised trükimasina peal hästi õhukestele nagu lehtedele löödud ja siis kokku köidetud . ja ema mul luges need nagu linti sisse , meil oli mingisugune väga algeline krapp , millel oli võimalus nagu lindistada mingisuguse väga kummalise mikrofoniga ja siis ta luges minu meelest mitu osa neid sisse , meil oli vist ikka vähemalt 10 maki linti oli neid ja ma mäletan , kui me oma noh , suurem vend käis juba koolis , aga väiksema vennaga veel olime kodus ja esimeste klasside ajal , kuidas me kuulasime neid pärastlõunal , me jaksasime neid uuesti üle kuulata , nii et ma kujutan ette , et ma olen neid piiblilugusid nagu sadu ja sadu kordi kuulanud . see oli nagu nii loomulik eluosa ja see on , ma olen nagu väga tänulik oma vanematele selle eest , et nad nagu viitsisid jännata sellise asjaga ja nagu tegid meie elu tegelikult õudselt põnevaks ja nagu rikastasid sellega meie elu .
no ma mäletan seda , et kui me vennadega olime sellised poisikesed , noh , alla 10 aasta või niimoodi , siis isa tegelikult meil tegi trükitähtedega , kirjutas , et me paremini aru saaksime , sellised väikesed vihikud , kus ta kirjutas piiblilood ümber niimoodi , et noh , need on lapsele paremini arusaadavad ja ei ole seal võib-olla nagu sellist dialoogilisi teksti ja selliseid kõnesid sees . ja see asi on mul nagu siiamaani meeles , et kui me reede õhtuti istusime perega koos , on ju , siis isa võttis need väikesed vihikud välja ja siis me lugesime neid koos ja mõtlesime nende piiblilugud üle . ja noh , sellest ajast on nagu hästi sellised mõnusad mälestused , et tõesti , ma usun , et see on ka nagu üks põhjus , miks ma täna piibli vastu nii palju huvi tunnen , et just lapsepõlvest alates see , mis on nagu sisse antud , et see on nagu edasi kandunud .
ma ei oska selle peale nagu muud öelda , kui et hästi suur eesõigus on tegelikult üles kasvada kristlikus perekonnas , kus nagu pööratakse tähelepanu sellistele asjadele ja see võib ka tulevases täiskasvanu elus osutuda hästi suureks õnnistuseks . see , mida tehti siis , kui mina olin pisike , mida mu ema-isa tegid , et see on nagu minuga kaasas ja ma kannan nagu seda terve elu endas , et see on hästi , hästi tore . aga kui räägime nüüd kooli ajal , siis koos kooliga tulevad igasugused kohustused ja koos kooliga tuleb ka kohustuslik kirjandus . et kuidas teil sellega on nagu kokkupuuted ja suhted olnud ? mina mäletan , et algklassides oli , meil kooli kõrval oli kohe raamatukogu ja minu meelest see suhtlus raamatukogu ja kooli vahel oli suhteliselt tihe . ja võib-olla tõesti tol ajal veel lapsed käisid natukene rohkem raamatukogus , kui nad tänapäeval käivad . ja siis meil käis sealt raamatukogus , käisid tädid tegemas igasuguseid huvitavaid asju , rääkimas ja käisime ise klassiga raamatukogus ja ma mäletan , et kui ma olin kusagil viiendas klassis , ma kujutan ette , siis korraldati meil Astrid Lindgreni loomingu teadmise kohta nagu võistlus klassis ja siis klassist võeti 3 paremat ja siis korraldati klasside vaheline võistlus ja siis sealt valiti kõige paremad välja . ja siis ma mäletan , et just mina olin üks nendest , kes oli nagu kõige paremini teadsin neid raamatuid ja siis oli maakondlik võistlus , siis ma mäletan , kuidas me lugesime neid , meil oli 3-liikmeline võistkond , üks klassivend ja üks klassiõde oli meil ka , ja siis me lugesime kõik Lindgreni raamatud üle , alates no tõesti , Mio mu Miost kuni Madlikese , kuni Karlssoni ja kõik need Lindgreni raamatud , mis siis olid nagu välja antud eesti keeles ja see oli tõsiselt põnev , me üldse ei mõelnud selle peale , et see oleks nagu mingi aja raiskamine või et mingi selline tüütu kohustus , et see oli Lindgren on muidugi täiesti omaette klass laste jaoks, et seda lihtsalt on nii põnev lugeda neid Kalle Blomkvisti detektiivi lugusid ja kõiki neid, et minul olid küll ikka väga soojad suhted raamatutega siis, et mul on ikka tõsiselt meeldis see.
Mina naljakal kombel oma põhikooli kohustuslikust kirjandusest eriti midagi ei mäleta. Ja ma isegi ei oska seletada, miks see nii on. Kindlasti sai loetud ja ma mäletan, et mulle meeldisid kirjanduse tunnid, aga nagu asi läks tõsiseks või asi hakkas hinge minema siis, kui ma gümnaasiumisse jõudsin. Ja siis ma tundsin küll, et enamik need raamatud, mida ma lugesin, nagu suuremal või vähemal määral puudutasid mind või nagu mõjutasid mind. Ja ma pean tohutult tänulik olema oma kirjanduse õpetajale ka sellepärast, et ta oskas tuua nendest raamatutest välja selle, noh, et ta oskas õpetada oma õpilasi lugema ja nautima seda lugemise protsessi ja seda, kuidas ise nendest asjadest midagi nagu kätte saada. Ja siis olid kirjanduse tunnid ühed nendest tunnidest, mida ma tõesti ootasin nagu iga nädal. Aga varasemast on selline, noh, loetud sai, aga lihtsalt ei jõudnud kohale tõenäoliselt.
No minu mõelest ega vist põhikooli kirjandus ei olegi selline väga tõsine kirjandus, kus väga suurt moraali on pigem olnud sellised, mis avaldavad nagu laste silmaringi ja nii edasi. Ja ega minul ka põhikooli kohustuslikus kirjandus suurt mälestust ei ole. Küll ma mäletan seda, et ma käisin üsna tihti raamatukogus ja võtsin neid raamatud, mis mulle endale meeldis. Eriti mulle meeldis seiklusutud Maalt ja merelt sari, kus ma peaaegu kõik raamatud suutsin põhikooli jooksul läbi lugeda. Ja mul oli isegi ühe õpetajaga selline tehing, et mina võin tema tunnis omalt raamatud lugeda peas, et mul kontrollööd ja asjad on korras. Aga keskkoolis oli mõnes mõttes sellest huvitavam, et me hakkasime raamatud nagu mõttega lugema, et me pidimegi mõttama lugema ja õpetaja küsis meie käest küsimusi ja palus meil asja analüüsida. Aga samal ajal minul näiteks on keskkoolindest kirjandustundidest mõnikord oli selline tunne, et milleks me seda jama loeme. Et jah, noh, on sellised huvitavad ja tõsised mõtted, nii, aga mis kasu sellest on, et sellised raamatud on kirjutatud.
Sellest põhikooli ajast, mul on küll meeles see, et mu vend, kes oli minust 3 aastat vanem, et tema tõi koju raamatukogust neid raamatuid, mida tema pidi lugema. Minul alati enda raamat olid kõik loetud ja ma nii kui nii käisin raamatukogus neid juurde võtmas ja siis ma nagu, lugesin läbi ka kõik need raamatud, mida tema pidi nagu kohustuslikus korras lugema. Ja noh, loomulikult, mida oskab 5. ja 6. klassi laps aru saada raamatust, kui ta loeb, ma ei tea, Salingeri Kuristi krukkis või Viktor Hugo Jumalema kiriku kellalööja või noh, midagi sellist. Nii et siis ma lugesin neid nagu selliseid lihtsalt põnevaid raamatuid, aga siis kui ma ka jõudsin, eks ole keskkooli, mul oli 11-12 klassis tohutult hea kirjanduse õpetaja. Ja siis kui tema sundis meid mõtlema selle üle, mida me tegelikult olime lugenud ja kuidas siis kas või see Salingeri Kuristi krukkis nagu sai hoopis teise tähenduse, noh, nagu mingi iva hakkas nendesse raamatutesse tekkima ja see nagu silmaring ja kõik see mida kirjandusse saab panna ja mida sellest saab välja lugeda, et see kõik see maailm nagu hästi avardus minu jaoks.
Minu jaoks tõsiselt naljakas asi on see, et noh, eriti gümnaasiumis hakkas just tekkima selliseid nii-öelda noh, šokkiefektiga kirjandusi, et see maailma pilt või silmaring avardus nagu järsku ühe raamatu jooksul nagu tohutult on ju. Ja ta võibolla ei olnud üldse positiivne raamat ja võibolla sealt ei saanudki nagu mingit sellist moraali kätte, nagu noh, ta ei olnud selline tõstev või edasi kandev raamat, aga samal ajal võibolla teismelise ajas on just sellised asju ka vaja, et sa saaksid hetkeks nagu puuga pähe ja mõtled, et armas aeg, et mõni ei saab asjadest niimoodi aru või et keegi teine inimene kõrval on selliste kogemustega. Kui lugeda Zolaad või mõnda muud väga sünget asja või Kunderatki, kes minu meelest ka nagu eriti tohutult optimistlik ei ole, nii, et siis minu lemmik raamat terve gümnaasiumi jooksul oli Olemise talumatu kergus. Ja ma praegu takkajärgi mõtlen selle peale ja ma ei saa aru, mis mul viga oli nagu selles mõttes, et see oli tõsiselt raske raamat. Ja võibolla just sellepärast, et ta oligi mu lemmik, et ta oli mulle sellise põntsu pannud nagu. Ja ma praegusel hetkel ei leia, et ta oleks mind just nagu paremaks kristlaseks teinud või ta oleks mind üldse paremaks inimeseks teinud. Aga samal ajal sellel hetkel nagu oli minu jaoks sellist raputust vaja,
et ma näeksin nagu mõningaid asju teise pilguga või et oskaksin nagu märgata neid teisi toone enda ümber. Ja selle koha pealt ma võib-olla see kõlab veidi ketserlikult, aga kirjandus on võib-olla see koht, mis teatud määral võiks kristlasena üles kasvanud noorele anda kätte nagu maigu sellest, mida võib ja mida ei ole mõttekas nagu ise proovima minna. Et kirjanduses neid asju läbi elada, kui inimene seda suudab, on nagu selles mõttes natuke kergem, et need tagajärjed ei tule päris elus nii kohutavalt kätte. Ja selles mõttes võib ka sellistest natuke õudsetest raamatutest midagi positiivset välja tulla.
Minul oli, ma arvan, keskkooli jooksul raamatud, mis mind kõige rohkem mõjutasid, Dostojevski Kuriteo ja karistus ja Edward Villig Külmale maale. Mõnes mõttes need on omavahel sarnased raamatud, sarnased lood, kus üks noormees paneb toime ühe kuriteo ja kuidas kogu see protsess toimub, kus ta ise selle üle mõtleb ja seda analüüsib ja lõpuks südametunnistus sunnib nii-öelda otsima kahetsust ja lunastust sellele asjale, mis teil on teinud. Ja need raamatud olid ühed nendest raamatudes, mis mulle tegelikult õpetasid seda, et noh, elu ei ole must valge. Et kui sa oled midagi halba teinud, siis sa oledki tingimata halb ja kui sa heana näid, siis sa tingimata oledki hea. Või need õpetasid seda, et tegelikult on igas inimeses, need vastuolud on see, et hea ja halva omane on võitlus ja ükskord võidab üks ja teine kord võidab teine. Aga oluline on see, et inimene jõuaks lõppkokkutes selle, nii et ta kahetseb seda, mis ta on teinud ja soovib nii-öelda nagu uuesti alustada ja olles isegi tahtlik vastu võtma karistus selle teo eest, mis ta on teinud.
Minu jaoks oli ka see Dostojevski Kuriteo ja karistus üks keskkooli kõige sellise mõjusam raamat, aga samas ma saan aru ka sellest, et see tekitab inimeste selliseid kahetisi reaktsioone, et minule see nagu meeldis, noh, kui palju saab selline raamat meeldida, eks see on hästi sünge ja selline suhteliselt raskepärane, kui see lõpp on seal helge ja kui sa selle tera sealt lõpust nagu välja nokid, et siis ta on nagu tegelikult hea. Aga ma saan ka aru inimestest, kes pidasid seda nagu liiga raskeks nagu keskkooli kirjandusprogrammile ja on kindlasti inimesi, keda see tegelikult peletab eemale raamatutest.
Selle lugemisega on minu meelest niimoodi, et see ei ole niisama lihtne tulema ja seda tuleb õppida ja osata. Ja on fakt see, et isegi, noh, et absoluutselt kõigi inimeste elus on raamatud, mis meeldivad ja raamatud, mis ei meeldi ja raamatud, mis pakuvad midagi ja raamatud, mis ei paku ja erinevalt inimeselt võib see siis tulla erinevatesse kategooriatesse, nagu et minule pakuvad raamatud ei pruugi midagi sulle pakkuda ja vastupidi, aga minu meelest on oluline nagu lugemise kunst ühel hetkel oma elus selgeks saada, sellepärast, et ilma selleta jääb nagu suur osa maailmast kogemata ja minu meelest selline väga palju pakkuv osa maailmast. Et kui kirjandusteoreetikud räägivad teksti mõnust, siis nad ei mõtle seda, et mul on mõnus lasta ühe pärast lõunaga üks sopakas või detektiivi romaan niiviisi, noh, ludinal läbi ja see on olnud kerge ja ma ei ole pidanud mõtlema ja ma ei ole pidanud nagu asjaga tegelema, vaid see on nagu ise mind nagu selles kandnud täiesti mõttevabalt on ju, et kui teksti mõnust tavaliselt räägitakse, siis see ikkagi puudutab rohkem sellist tööd tekstiga, puudutab seda, et ma nagu näen vaeva selleks, et asjast saada kätte seda kvaliteeti. Ja tavaliselt just need kõige enam pakuvad raamatud just nõuavadki seda, et sa tegeled selle asjaga, sa oled selle juures nagu aktiivselt ja intensiivselt, et see nagu mõjutab sa mõtteid ja et sina mõjutad seda teksti, mida sa loed oma mõtetega. Ja kui seda asja niimoodi teha, siis sealt saab palju kätte.
Ma rääkisin mõni aeg tagasi seal samas Põltsamaal, kus me elasime, minu ühe hästi hea sõbranna ema oli just selle raamatukogu juhataja ja siis ma olen tema ka pärast rääkinud, kui me juba sealt olime ära kolinud, et tema just kurtis selle üle, et siis kui mina olin 3.-4. klassi lapsi, käisin seal raamatukogus, et siis me nagu oskasime lugeda ja need lapsed nagu said paremini aru sellest, et tänapäeval see laste raamatutest arusaamine ja see lugemus on nagu väga järsult tegelikult langenud. Võib-olla inimesed arvavad, et sellised multikad ja televiisor ja DVD-d, et need on head lapsehoidjad, eks ole, et need raamatud on nagu tahaplaanil läinud ja see lugemise oskus ei olegi nagu väga kerge tulema enam. Et see on jah selline asi, mis nõuab tegelikult harjutamist ja mis nõuab oskust seda, et sa oskaksid sellest raamatust nagu kõik kätte saada, mida sealt on kätte saada. aga me oleme nüüd umbes pool tundi juba juttu jõudnud rääkida, et kuulame jälle ühe loo muusikat siia vahele.
Järgmine lugu tuleb selliselt härrasmehelt nagu Steve Damedy ja see räägib sellest, kuidas mõnel isikul siin maailmas on eriline oskus sõnadega ümber käia.
The sweetest sound my heart has ever heard. You have a way with
Räägime nüüd saate teises pooles ka kristlikust kirjandusest natukene lähemalt ja sellest, et kas on olnud mingisuguseid selliseid kristlikke raamatuid, mis teid on nagu mõjutanud või tekitanud väga tugevat emotsiooni või lausa pannud mõnedel asjadele teise pilguga vaatama?
Minu jaoks oli lapsepõlves hästi olulisel kohal sellised missioni raamatud, kui nii võib öelda, mis olid just suunatud noorusele ja mis rääkisid üsna imelistest lugudest, mis oli kuskil juhtunud kaugel Aasias või Indoneesias või, või sealkandi saarte peal. Ja noh, need lood olid sellepärast head, et nende lugude kirjapanijad olid ise sealkandis missionäridena töötanud ja teadsid täpselt neid olusid ja mis seal toimub. Ja ma mäletan, et lapsepõlves ikkagi, noh, kui seal ma olin need raamatud lugenud nagu mitu-mitu korda, siis iga aasta jälle võtsin jälle need raamatud ette ja lugesin kord uuesti läbi, sest see emotsioon, mis need raamatud andsid, oli väga tugev ja see mõnes mõttes kinnitas sellise lapse usku sellesse, et Jumal tõesti on kõik võimas ja Jumal teeb imesid ka tänapäeval. Ja ma mäletan, seal oli näiteks ühes raamatus oli lugu kahest külakesest, kes olid mõlemad siis sellised kohalike pagana usu tavasid, jälgivad külad ja kui sinna tuli siis kristlik missionär, siis nendes külades oli üsna palju vastuseisu sellele ja see lugu keskendus siis tegelikult noh, kahe noormehe sellise Jumala leidmise protsessile, kuidas nad algul õppisid palvetama üha rohkem ja rohkem Jumalaga suhtlema ja lõpuks sai, need mõlemad külad said kristlaseks. Ja eriline lugu, mis seal raamatus alati seal luges pisara silmatõi, oli see, kuidas seal oli üks perekond, kellel oli kurtun tütarlaps. Ja ingel oli sellele mehele ilmunud ja öelnud talle, et sel päeval, kui sa saad ristitud, siis tüdruk hakkab kuulma ja rääkima. Ja siis oligi niimoodi, et kui see ristimise päev kohale jõudis, siis oli need kaks küla olid kogunenud sinna küla järve äärde, et vaadata, et kas see nüüd, mis see mees oli kõigile kuulutanud suures rõõmus, on nüüd tõde või mitte. Ja kui see mees ristiti ja ta sealt järvest kaldel astus, siis see laps tuli tema juurde ja hüüdis isa ja hakkas rääkima nii, nagu oleks ta seda alati teinud. Ja noh, sellised emotsioonid, mis nendes raamatus oli, tugevasid see väikse lapse usku ja noh, ka noore inimese usku ja tegelikult ma ei mäleta, millal ma seda raamatu viimasel lugen, aga kui ma seda meelde tulen, siis need emotsioonid tegelikult tulevad tagalasi meelde, et Jumal on nagu tõesti kõik võimas ja tema suudab palju.
Ma mäletan, et minu lugemisvaras olid ka nüüd selda sorti raamatud olemas, et kõik need missioneri raamatud olid hästi huvitavad. Ja siis mu vanaema, mu mamma, luges meile ette soome keelest ka ühte sellist raamatut ühest naisest, kes tegi missionitööd kuskil pärismaalaste hulgas ja see oli ka hästi huvitav. Et õhtuti enne magaminekut saime lugeda sellest, kuidas keegi ajas kedagi kuskil taga või midagi oli hästi, hästi põnev ja kõik need imelised pääsemised. Ja. Nende lugudega tekis jää alati selline tore kindlus, et isegi kui ma kuulen seda loo õudset osa, siis ma tean ette, kuna see raamat on selline missioni raamat ja ma tean, et see on nagu midagi Jumala tegutsemisest, et siis ma tean juba ette, et tegelikult sellest asjast tullakse suuremal või rohkemal määral puhtalt välja. Ja see annab tõesti nagu sellise kindlusega enda elus, et need asjad tulevad meelde selle koha peal ja mulle tekib juba noorest peas selline julguse tunne, nagu seljataguse tunne, et keegi nagu paneb käed alla, kui ma kukun või et avab ukse selle koha peal, kus mina ei uskunudki, et väljapääsu võib leida ja nii edasi. Ja täpselt samamoodi tekitas minus täiesti uskumatu mälestuse ja ma arvan, et ma seda raamatut olen vist kõige tihedam ei lugenud, saladuste kooparaamat, mis on natukene teise nurgalt, mis räägib sellest, kuidas tegelikult igal inimesel on võimalik teha Jumala tööd ja kuidas on tegelikult põnev nagu teisi inimesi aidata. See räägib ühest väikesest külast, kus hakkab juhtuma imelikke asju, väga saladuslikke asju, mitte midagi õudset, vaid väga positiivsed asju, sellepärast, et need inimesed, kellel muidu on raske, need inimesed saavad kuidagi aidatud, need tööd saavad kuidagi öösel müstilistel viisidel tehtud, mis tahsid tegemist ja kuidas siis üks külas elav poiss natuke detektiivi mängib ja üritab aru saada, et kas tegu on tõesti inglitega või on seal midagi teistsugust mängus. Ja ta lõpuks avastab, et seal samas lähedal olevates koobastes on ta omaenda sõprade varjupaik ja neil on selline missioon paika pandud, et nad teevad lihtsalt salaja inimestele head. Et ma mäletan seda põnevust ja seda koopasüngust ja samas seda erutuse värinat, kui ma seda lugesin, sest see tundus midagi nii teistsugust. Ja samas see annab just selle tunde, et ükskõik, mida ma ka ei tee. Ja kui ma teen seda Jumalale, siis see on tegelikult eriline.
Ega mul ei ole palju lisada teie sellele kogemusele, sellepärast, et minu raamaturiiulis olid täpselt need samad raamatud ja täpselt samasugused emotsioonid. Ja see saladuslik koobas oli tõesti võib-olla üks nendest, mis niimoodi esile kerkis selles suhtes, et see vahepeal võttis tõelse sellise krimka mõõtmed ja ikka tõsiselt põnev oli ja seda lõppu ei olnud nagu väga kerge ette näha, et kes siis oli, kes seda head tegi seal ja see oli selline raamat, mida ma alati ühe hinge tõmbega läbi lugesin ja kui ma isegi seda uuesti lugesin, see põnevus tuli nagu ikka jälle tagasi, kuigi ma juba teadsin, et kuidas see raamat lõpeb.
Sellised raamatud on selle koha pealt head, et nad näitavad seda, kuidas tegelikult kristlase elu ei jää mitte mingil moel alla kogu selle maailma põnevusele. Sest hästi lihtne on just mõelda seda, et noh, need lood on igavad, on ju, piibli lood tulevad kuskilt aegade algusest, millega meil enam mitte mingit seost ei ole ja noh, keda ikka huvitab, et kes kellega võitles või kes kuidas Iisraeli rahva hulgas midagi toimetas või et mis häda jüngritel oli või tegelikult kõik need asjad on tohutult praktiliselt ja igas selles loos on peidus nii palju tundeid ja nii palju detaile ja nii palju seda põnevust, et tegelikult kristlase elus kui selline on tohutult selle sõna heas mõttes erutav asi, et seda on nagu, seda on tore märgata teatud lugudes, kui inimesed oskavad ka seda asja panna kirjandusse kirja niimoodi, et sa oskad näha seda põnevust seal sees, et sa ei tundu sulle selline tüütu ja tohutult üksluine asi.
Jah, ma just tahtsin ka jõuda nagu nende lugudeni, et kus raamatus pannakse kirja mingisugune võib-olla piiblist väga hästi tuntud lugu või mõni tegelane ja siis kirjutatakse see nagu nii põnevaks, kas või Philip Jantsi raamat Jeesus, keda ma ei tundnud, et ma lugesin seda ka nagu kasvava põnevusega ja tõesti minu jaoks nagu avanesid hoopis mingisugused muud vaatenurgad, millele ma ei olnud enne nagu osanud mõeldagi. Nagu me saate alguses rääkisime, et mina olin tulnud sellest, eks ole, flanellpiltide ja selliste laste piiblilugude maailmast, eks ole, ja siis kui ma lugesin seda Jantsi raamatut Jeesusest, et tõesti see pani nagu mingitele asjadele hoopis teistmoodi mõtlema. Või ka näiteks väga hea raamat Henry Nouweni Kadunud poja tagasitulek, mis räägib sellest Rembrandti maali kaudu, sellest samast loost. Ja ta läheb nagu teoloogiliselt nagu nii sügavale, ta räägib sellest kadunud pojast ja ta räägib sellest vanemast pojast, kes oli tegelikult pahane selle peale, et tema noorem vend tagasi koju tuli. Ja siis ta räägib sellest isast ja see läheb nagu sellistesse sügavustesse, et seda tuleb nagu mitu korda üle lugeda, et tõesti aru saada, millisugused sügavused on peidetud ühe selle lihtsa tähendamissõna sisse. Et selles suhtes mulle, jah, kristlik kirjandus võib olla tõeliselt põnev teine kord.
Kui ma enne ütlesin seda maailma kirjanduse või selle kohustusliku kirjanduse kohta, et on mõnikord vaja, et kirjandus kraabiks eest poolt, siis sellist asja tuleb ette teatud mõttes ka vaimuliku kirjanduse juures. Et on neid raamatuid, mida on mõnel hetkel just niimoodi vaja, sellepärast, et nad nii-öelda näitavad sulle koha kätte või isegi õigem vist oleks öelda, et need raamatud annavad nagu pühale vaimule võimaluse sulle kohta kätte näidata või panna sõrm just selle punkti juurde, kus mina nagu igapäevaselt mööda panen või kus just need valu kohad on. Ja minu jaoks üks viimase aja sellistest raamatutest oli Pete Scazzero, selline raamat nagu Emotionally Healthy Church, ehk siis emotsionaalselt terve kogudus. No eesti keeles vaimuliku kirjandusega on nagu ta on, et ta on nagu eesti keele väiksuse kohta isegi minu meelest. Meil ei ole midagi kaevata, aga see, mis on nagu väljapool, on veel tohutult palju suurem ja laiem ja mul on olnud õnn mõnele asjale ligi pääseda niimoodi. Ja see raamat oli küll selline, et ma lugesin seda nagu õhtuti ja ja seda raamatut ma ei saanud lugeda algusest lõpuni järjest läbi, sellepärast et mul tekkis nagu igas peatükis nii palju mõtteid järsku ja ma järsku šokiga avastasin, et see, kellest ja millest räägitakse, olen mina ise ja et ma elus on nii palju asju mööda, et siis see tahtis sellist pikemaajalist seedimist ja ma loodan, et see on mind nagu positiivselt mõjutanud ka.
Ma mõni aeg tagasi juurdlesin, lugesin ühte raamatut Auschwitzi koonduslaagri mälestustest. Primo Levi raamatut, kaks raamatut, kas see on inimene ja hingetõmbeaeg. Ja siis ma hakkasin juurdlema selle üle, et kas see hea raamat peab pakkuma nagu positiivseid emotsioone. Et kas hea raamat on see, mis nagu muudab, ma ei tea, meele rõõmsaks ja midagi sellist. Aga ma vist pidin nagu jõudma järeldusele, et ei, et ka hea raamat võib olla see, mis just vastupidi tekitab mingisuguseid selliseid, kas nüüd just negatiivseid, aga võib-olla selliseid kriipivaid ja selliseid võib-olla ikkagi veidi negatiivsemaid emotsioone, et vaimuliku kirjandusega on täpselt samamoodi ja ega ju piibliga kui raamatute raamatuga on täpselt samamoodi, et igakord, kui ma selle lahti löön ja sealt loen midagi sellist, võib-olla mida Jumal tahtis mulle öelda või mida tal oli vaja mulle öelda, siis ega see ei tule alati tohutult head emotsioonidega, vaid see võib ka üsna raskelt tulla, aga see ei tähenda, et seda nagu vaja ei oleks. See tähendab just seda, et seda on vaja sellel hetkel.
Ma olen täiesti nõus sellega, mis sa ütlesid ja mina olen leidnud seda, et kui ma piiblit loen, siis ma enamasti tegelikult loen ka seda nagu kahel eesmärgil. Üks eesmärk on nii-öelda saada sellist positiivsust hinge, seda rahu ja rahu ja rõõmu ja seda kindlustunud, mida Jumal pakub ja lugeda Jumala armastusest ja kõigest sellisest, mis nagu üles tõstab. Aga teine põhjus, miks ma loen, on see, et ma tahan ennast nagu paremini tundma õppida. See võib nagu tundeda kummalisena, aga tihti peale, kui ma tunnen seda, et ma olen nagu mõnes mõttes Jumalast kaugemale läinud, siis ma otsin piiblist üles just need kohad, mis noomivad. Siis ma tunnen, et neil hetkedel on just neid kohti, mis nagu mulle mu vead kätte näitavad kõige rohkem vaja. Et nende üle mõtlemine aitab mul saada Jumala lähemale, nende tunnistamine aitab mul saada Jumala lähemale. Aga kui kõik on hästi, siis ma otsin nagu just eriti neid selliseid ülevaid kohti piiblist, neid ülistuse ja kiituskohti.
Mis on see, mis piibli nii eriliseks raamatuks teeb? Meil ei ole enam palju aega jäänud saate lõpuni, et võiks saate lõpus natukene selle üle arutleda.
Nagu autorlus minu meelest. Selles mõttes, et see on nagu see üks ja ainus raamat, mille kohta võib öelda, et see on meie Jumala nii-öelda koostatud või tema kirja pandud, et see on tema sõnum meile ja sinna on pandud kokku kogu see asi, mida meil tegelikult on vaja teada ja meie inimestena vajame sellest arusaamiseks veel palju muid vahendeid sinna juurde. Aga põhimõtteliselt on see tema sõnum meile, nii et täpselt nagu Toomas ütles, sealt leiab iga hetke jaoks just selle, mida vaja on, kui me ainult taipame ja oskame seda otsida ja kui me tahame seda otsida.
Mind vahetav vahel just hämmastab see, et kuidas võib üks raamat nagu minuga kõnelda nagu peaaegu igasuguses olukorras või igasuguse meele seisundi juures, et siis kui ma olen nagu võib-olla hästi rõõmus ja tunnen, et ma olen hästi lähedal Jumalale või et Jumal on minule hästi lähedal ja teine kord jälle siis, kui võib-olla mul on mingisugused kehvad asjad juhtunud elus ja kui ma ei tunne ennast üldse nagu vaimulikult tugevana, et ta ikkagi räägib minuga, et ma ei saa sellest aru, et vahetevahel ma loen seda ühte ja sama teksti nagu mingisuguse ajavahega ja see on omandanud minu jaoks hoopis teise tähenduse, et see hakkab nagu hoopis teistmoodi rääkima ja sellel on kuidagi omadus muutuda koos minuga või rääkida minu erinevatel eluhetkedel minul just seda, mida mul on vaja kuulda, et see on küll nagu täiesti ainulaadne ja minu mõelest täiesti hämmastav asi, mida nagu ei oska nagu öelda teiste raamatute kohta.
Ja minu mõelest on piiblis veel see oluline asi, et kui sa loed neid põhimõtteid ja sa püüad neid ellu rakendada, siis sa näed järsku, kuidas elu nii-öelda töötab. Ja mõnes mõttes on see, minu enda kogemus ütleb , et mõnes mõttes on see isegi natukene nagu müstilise võitu , et kui ma igal hommikul palvetan ja loen piiblit , siis noh , see on mu kohustuslik osa ja ma tunnen nagu vajadust selle järele . aga mida rohkem või mida kauem ma sellele hommikul aega pühendan , seda paremini läheb päev korda . ja noh , võib-olla see , et ma lihtsalt loen piiblist , ma loen näiteks 3-4 peatükki järjest . ma isegi ei pruugi väga sügavalt mõelda iga selle salmi üle , mis on nendes peatükkides kirja pandud , ma loen seda järjest , natukene mõtlen selle üle , natukene palvetan nendel teemadel ja mõnes mõttes ta jääb siis mulle nii-öelda nagu tagataskusse terveks selleks päevaks , jääb nagu kaasa ja siis , kui ma õhtul uuesti mõtlen selle teksti üle ja näen , et kuidas nagu päev on korda läinud võrreldes sellega , kui ma olen aega väga vähe selle jaoks võtnud , siis see vahe on nagu niivõrd tuntav , et mõnikord ma ütlen nendele , et miks ma hommikul kiirustan ja ei võta aega selle raamatuga tegelemise jaoks , mis ometi toimib .
ja üks asi veel , mis mind vahetevahel hämmastab , on see , et need piiblilood , mis tõesti mõnedele inimestele , nagu me siin rääkisime , nagu enda kohta , on nagu maast madalast nagu selgeks saanud ja tuttavad , et kuidas need lood nagu saavad teinekord hästi sügava tähenduse , et see lugu võib olla seesama , aga see , mida sealt loost on võimalik välja lugeda , see muidugi oleneb sellest noh , interpreteerimisest , aga see võib olla ka täiesti hämmastav vahetevahel , et mille peale inimesed on tulnud piiblit lugedes ja mida nad on leidnud sealt . et see on selline vahetevahel sellist vau-efekti nagu tekitav .
no kui piibel on nii hea raamat , siis milleks on üldse vajalik kõik need muud vaimulikud raamatud ?
mina ei tea , minule tundub , et põhimõtteliselt kui me oleksime ideaalsed , siis meil ei oleks vaja ka piiblit . sellepärast , et me teaksime kõiki neid asju niigi . aga kuna me ei ole , siis meil on piiblit hädasti tarvis . ja kuna me ei ole ka nii ideaalsed , et me piiblist ise täiesti 100%-liselt aru saaksime või et me suudaksime hoomata kõiki piibli külgi lihtsalt piiblit lugedes , siis on hästi kasulik , kui meil on kõrval teistele inimestele antud tarkus selle sama asja lugemisel , mis iga omaette nurk nagu avardab seda sama lugu ja annab meile aimu sellest , kui mitmetahuline on Jumal ja kui paljude külgede alt tegelikult tuleks nagu vaadata seda , mis meile on antud . ja ülejäänud kirjandus minu jaoks omandab ka olulist tähendust , sellepärast et on palju neid lugusid , mis ei ole konkreetselt nii-öelda religioossed lood , aga mis täpselt samamoodi annavad aimu nendest teistest nurkadest ja avardavad seda mõttemaailma. Ja nagu me kunagi tükk aega tagasi siin samas saates rääkisime, siis me jõudsime järeldusele, et kristlane, kes elab kristlase elu ja kristlase mõtete raamides, et see inimene leiab väga veidratest kohtadest üles need ivad nagu ja Jumal räägib väga veidratel viisidel inimestega. Ja täpselt samamoodi on mittekristlik kirjandus ka hea treening selleks, et osata märgata teisi nüansse kristlikus kirjanduses ja ka piibli juures.
Sa kärtegid nii ilusa kokkuvõtte meie tänasest saatest, et mina siia küll enam midagi lisada ei taha. Siis kuulame siia lõppu jällegi ühe loo muusikat ja ütleme raadiokuulajatele, kes on selle tunja ja meiega koos vastu pidanud ja kes meiega koos kaasa mõtelnud, ütleme aitäh kuulamast. Tänases Jututoa saates olime kolmekesi, mina Mervi Kalmus.
Mina Kärt Vahtramäe.
Mina Toomas Lukk.
Kohtumiseni järgmises Jututoa saates.
Anytime you take a look at the last two chapters of the book and you read about the place that you know you're gonna see one day, Doesn't it seem like every line paints a picture in your mind more beautiful than you almost can believe? It makes me think that John was sending you and me a postcard from paradise. It's such a sweet sight. Helps us to live a life a little more faithful to the Lord. It's so nice, one glimpse of what heaven's like. It can take a broken heart and fill it with joy. And what we know by faith, we're gonna know by sight. We've got a postcard. A postcard from paradise. We all struggle now and then, so we go back and read those words again. Precious promises we find living in those sweet familiar lines. No one hurts, no one cries, no one's sad and no one dies. There's no more night, 'cause God now dwells with men. Can't you feel it start to stir you deep within? A postcard from paradise. It's such a sweet sight. Helps us to live a life a little more faithful to the Lord. It's so nice, one glimpse of what heaven's like. It can take a broken heart and fill it with joy. And what we know by faith, we're gonna know by sight. We've got a postcard, a postcard from paradise. It's such a sweet sight. Helps us to live a life a little more faithful to the Lord.
It's so nice,
one glimpse of what heaven's like. It can take a broken heart and fill it with joy. And what we know by faith, we're gonna know by sight. Postcard from paradise. It's hard to believe it, but we'll see it. Gotta read it, oh yeah.
Jututuba.